Frode, han talte jo fra Romerne kapittel 1 sist. Og jeg har lyst til at vi skal gå tilbake igjen og så se på ett vers der. Hvis vi ser på vers 15 helt til å begynne med, Romerne 1,15, der sier Paulus at derfor er jeg på min del rede til å forkynne evangeliet også for dere i Rom. Rede, klar til å forkynne evangeliet. Paulus var klar for det, og det er jo mye det han egentlig gjør i dette brevet. Han hadde lyst til å reise dit og forkynne evangeliet, men han skriver dette brevet. Og Romerbrevet, det blir vel gjerne sett på som den mest grundige, kanskje den beste utleggelsen, presentasjonen av evangeliet som er i Bibelen. Og da tenker jeg det kan være nyttig å så stille spørsmålet, altså hva er evangeliet? Hva handler evangeliet om? Hvis du fikk i oppgave å skulle dele evangeliet eller presentere evangeliet til noen, hva ting ville du hatt med? Hva tema ville du hatt med? Og vi fikk jo gjerne en liten oppsummering av evangeliet i vers 16 og 17 i kapittel 1. Men når Paulus her har god tid på seg, han skriver dette brevet, skal legge ut evangeliet, så velger Paulus å bruke de første to kapitlene, cirka, på å snakke om synd. Fra kapittel 1, vers 18, til kapittel 3, vers 20. Og det gjør at jeg tenker vi må spørre oss selv når vi skal snakke om evangeliet eller dele evangeliet til noen. Kan vi droppe å snakke om synd? Jeg ser ikke for meg at noen her inne syns det er gøy å snakke om synd. Jeg syns ikke det er kjekt. Det er ikke det hyggeligste å ta opp. Men Paulus, han bruker litt over to kapitler her i begynnelsen på å snakke om synd når Paulus skal forkynne evangeliet. Og jeg tenker at bare sånn at det er sagt før vi går i gang og kommer oss videre i brevet her, jeg tenker at vi må konkludere at det å snakke om synd, det er en helt sentral del av det å forkynne evangeliet. Og da er spørsmålet, hvorfor er det så viktig å snakke om synd? Det som er jo at det er vel kanskje deg, Sindre, neste gang som skal snakke fra kapittel 3. I kapittel 3 så kommer Gud til å legge fram løsningen. Løsningen på det syndeproblemet vi har. Og løsningen, vi kommer til å se mer, men det er at vi kan bli frelst. Men når Gud da legger fram en løsning, hvis vi ikke ser at vi har et problem, så tror jeg ikke vi kommer til å være særlig interessert, og jeg tror ikke vi kommer til å skjønne eller sette pris på den frelsen som Gud legger fram. Så det å forstå at vi som mennesker har et gedigent problem i møte med Gud, det er helt avgjørende. Hvis ikke vi kommer der, så er det egentlig nesten ikke vits i å presentere løsningen, fordi at vi vil ikke trenger den løsningen. Du vil ikke ha behov. Jeg tenkte jeg kunne dele en enkel illustrasjon da, fra jobben min. Der det noen ganger er sånn at jeg har inne pasienter, og så ser jeg, enten på røntgenbilder eller jeg ser i munnen, jeg legger ting sammen, så ser jeg at her er det en person som har et problem med en tann. Altså her er det en infeksjon ofte i en tann. Og så kan jeg si det her til en pasient, og så kan de svare at nei, jeg merker ikke at jeg har noe plager, så det går bra. Og så sier jeg gjerne at her er det sannsynligvis et tidsspørsmål før du kommer til å få vondt. De fleste hører på meg, men det er noen som svarer da at nei, jeg har ikke noe plager, jeg kan heller gi en lyd hvis jeg begynner å få vondt. Og så går det litt tid, som regel. Og så ringer de. Og da må de få time med en gang, for da har de så vondt. Og når de da kommer inn, da er de, noen ganger kan de være ganske desperat. De er i hvert fall interessert i å høre løsningen, altså kan jeg hjelpe dem? For da har de et problem, og hjelpen er så mye mer fristende. Men noen ganger kan det være vanskelig for pasienter å skjønne hvorfor de trenger hjelp. Jeg tror det er det samme for oss mennesker. I møte med Gud, det kan være vanskelig for oss å skjønne hvorfor vi trenger Guds frelse. Hvorfor trenger vi hjelp? Og derfor tror jeg Paulus, han bruker to kapitler på å snakke om synd. For han vil at alle skal skjønne og komme dit at de er desperat for å høre hva er løsningen? Har Gud en løsning? Jeg trenger hjelp. Det er en enkel illustrasjon det der, men jeg tror det får fram poenget. Og når jeg har nevnt ordet synd, så når bare jeg tenker litt rundt det, det kan godt hende dere som er litt eldre enn jeg kunne sagt mer. Men inntrykket mitt er kanskje at før i tiden så kunne en ha en tendens til å snakke litt for mye om synd, kanskje, i noen miljøer i hvert fall. Men det kan virke for meg som at i dag så har den pendelen snudd mot andre siden, at en heller gjerne snakker for lite om synd. I hvert fall i noen miljøer. Og det er grøfter på begge sider. Men det er tydelig ut fra Romerbrevet. Synd, det er et tema som en må snakke om hvis en skal snakke om evangeliet. Så i dag så er det Romerne kapittel 2. Og når vi kommer til å se på disse versene, så kan en gjerne få følelsen av at en er inne i en mørk tunnel. Det er kanskje et av de mørkeste kapitlene i Bibelen, et av de, tror jeg kan si det. Men det vi vet, det er at når vi er inne i en mørk tunnel, så vil en etter hvert, på et eller annet tidspunkt, se lyset i enden av tunnelen. Og lyset kommer. Det kommer dessverre ikke i dag. Det blir neste gang, i kapittel 3. Men lyset kommer, og lyset er fantastisk. Men i dag så er det er ikke de kjekkeste versene, men det er viktige vers. Det er ting vi må få med oss hvis vi skal være klar for å skjønne hva Gud tilbyr. Jeg har lyst til å lese gjennom kapitlet til å begynne med. Så da begynner vi i vers 1 i Romerne 2. Og der står det: «Derfor er du uten unnskyldning, du menneske, hvem du så er som dømmer. For i det du dømmer en annen, fordømmer du deg selv. Du som dømmer, gjør jo selv det samme. Vi vet at Guds dom, i samsvar med sannheten, er over dem som gjør slikt. Men du menneske, som dømmer disse som gjør slikt, og selv gjør det samme, mener du at du skal unnfly Guds dom? Eller forakter du hans rikdom på godhet, overbærenhet og tålmodighet? Vet du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse? Med din hårdhet og ditt urettferdige hjerte hoper du deg opp brede til vredens dag, den dag da Guds rettferdige dom skal bli åpenbaret. For han skal gi enhver igjen etter hans gjerninger. Til dem som med utholdenhet i god gjerning søker herlighet og ære og uforgjengelighet, skal han gi evig liv. Men over dem som er gjenstridige og ulydige mot sannheten, men lydige mot urettferdigheten, over dem skal komme vrede og harme. Trengsel og angst skal komme over hver menneskesjel som gjør det onde, både jøde først og så greker. Men herlighet og ære og fred skal hver den få som gjør det gode, både jøde først og så greker. For Gud gjør ikke forskjell på folk. Alle som syndet uten å ha loven skal gå fortapt uten loven. Og alle som har syndet under loven, skal dømmes ved loven. For ikke de som hører loven er rettferdige for Gud, men de som gjør etter loven skal bli rettferdiggjort. For når hedninger, som ikke har loven, av naturen gjør det loven byder, da disse, som ikke har loven, seg selv en lov. Vi viser at den gjerning loven krever, skrevet i deres hjerter. Om det vittner også deres samvittighet og deres tanker, som innbyrdes anklager dem eller også forsvarer dem, på den dag da Gud skal dømme de skjulte hos menneskene, etter mitt evangelium ved Jesus Kristus. Men om du kaller deg jøde, og du setter din lit til loven, og roser deg av Gud, og kjenner hans vilje, og dømmer om de forskjellige ting, fordi du er opplært i loven, og regner deg selv å være en veiviser for blinde, et lys for dem som er i mørket, en oppdrager for uforstandige, en lærer for umyndige, siden du har den rette form for kunnskap og sannhet i loven. Du som altså lærer en annen, lærer du deg selv? Du som forkynner at en ikke skal stjele, stjeler du? Du som sier at en ikke skal drive hor, driver du hor? Du som har avsky for avgudene, raner du deres templer? Du som roser deg av loven, du vanærer Gud ved å bryte loven. For på grunn av dere blir Guds navn spottet blant hedningene, slik det står skrevet. For omskjærelsen er nok til nytte dersom du holder loven. Men er du en lovbryter, da din omskjærelse blitt til forhud. Om nå en uomskåren oppfyller lovens rettferdskrav, skulle ikke da denne uomskårene regnes som omskåret? Og den som i ytre forstand ikke er omskåret, men oppfyller loven, skal dømme deg, du som med bokstav og omskjærelse er en lovbryter. For ikke den er jøde som er det i det ytre, heller ikke er det omskjærelse, det som gjøres i det åpenbare, på kjødet. Men den som er jøde i det skjulte, han er jøde, og omskjærelsen er hjertets omskjærelse i ånden, ikke i bokstaven. En slik har sin ros, ikke av mennesker, men av Gud. Jeg ber en kort bønn. Kjære far, vi takker deg for at vi kan møtes og ha fellesskap på denne måten. Og vi takker deg for det Jesus har gjort for oss. Det utgjør all forskjell i verden. Vi er så takknemlige. Så takker vi deg for at du har gitt oss romerbrevet. Takker vi for at Paulus legger ut evangeliet i denne boken. Og du ser den veien vi er på vei å gå på nå gjennom dette brevet, der vi ønsker å forstå det du skriver her. Og du ser denne teksten som vi skal se på i dag, som er et på mange måter tungt kapittel, en tung tekst, der det handler om at vi som mennesker ikke strekker til. Jeg ber deg om at vi alle må få hjelp fra deg, fra den hellige ånd, til å forstå disse versene på den måten som du vil at vi skal forstå det, far. Og at vi har hjerter som tar imot ditt ord på den måten du vil vi skal ta imot det. I Jesu navn. Amen. Så hvis vi går til vers 1 igjen, så begynner dette kapitlet med ordene Derfor er du uten unnskyldning, du menneske. Så da kan en spørre, hvem er det Paulus skriver til eller om i dette kapitlet? Fra vers 17 og ut, så er det full enighet og helt tydelig om at det snakkes om en jøde eller jøder. Fra vers 1 til 16 så er det litt mer uklart, men det virker for meg som at de fleste tror og tenker at hele kapitlet vil handle om en jøde. Alternativet i vers 1 til 16 er at det handler om det moralske mennesket, det mennesket som føler seg veldig moralsk overlegen og ser ned på andre. I alle fall så står det videre at derfor er du uten unnskyldning, du menneske, hvem du så er som dømmer. For i det du dømmer en annen, fordømmer du deg selv. Du som dømmer, gjør jo selv det samme. Så utifra det verset her, så har jeg lyst til å spørre oss hvordan eller hva vi tenker om ikke-kristne. de ikke-kristne som er rundt oss, hva tenker vi om de? Føler vi oss bedre enn de? Og et annet spørsmål, når vi snakker med ikke-kristne, hvordan blir vi oppfattet av de? Når vi snakker med ikke-kristne, sitter de igjen med en følelse av at vi er bedre enn de? Sitter de igjen med en følelse av at vi er dømmende kristne? Noe av det jeg tror vi ser i disse kapitlene, det er at som mennesker, så er vi alle i samme båt. Når det kommer til å stå framfor Gud, hva Gud tenker om oss i oss selv, så er vi alle i samme båt. Og så er det gjerne sånn at her i verden så er noen sin synd mer synlig, mer tydelig enn hos andre. Men vi er i samme båt. Vi er alle syndere. Og jeg tenker at vi som gjerne blir sett på som konservative kristne, jeg har litt blandet følelser til ordet konservativ. Men vi som gjerne blir sett på som konservative kristne, jeg tenker at vi må være forsiktige, sånn at ikke vi gir inntrykk av at vi er perfekte, og at det er alle andre som er syndere. Jeg tror det kan være lett for at folk sitter igjen med et sånt inntrykk. Og det tror jeg er veldig uheldig, og jeg tror ikke det er rett heller. Jeg tror at det å være bevisst på det her, det å se og forstå at vi er alle i samme båt, vi er alle syndere. En sånn holdning tror jeg vil gjøre det lettere å prate med ikke-kristne. Om tro, om de store spørsmålene i livet. Så står det videre i vers 2. Vi vet at Guds dom. Hovedtema i vers 1-16 det er Guds dom. Guds dom blir nevnt i vers 2, vers 3, vers 5 og indirekte i vers 16. Da det snakkes om å dømme. Gud dømmer. Så det vil si at en del av det evangeliet som Paulus forkynner, det handler om Guds dom. Guds dom, det er en del av evangeliet. Det er ikke det kjekkeste, men det er en del av evangeliet. Nå står det videre at Guds dom er i samsvar med sannheten. Guds dom er i samsvar med sannheten. Når vi tenker på Guds dom, hvis vi leser det gamle testamentet, så ser vi at Gud har dømt flere ganger før. For eksempel menneskene på Noah sin tid. Var det rett av Gud å sende vannflommen, dømme de? Var det rett av Gud å dømme Sodoma og Gomorra? Vil det være rett av Gud å dømme mennesker i fremtiden? Svaret vi får her, det er at ja. Så Guds dom, når Gud velger å dømme, så vil den dommen alltid være i samsvar, basert på sannheten. Jeg er takknemlig for at det er en sånn Gud vi har. Det er ganske mye her i verden jeg ikke forstår. Det er ganske mye som ikke gir helt mening for meg. Det er skjebner hos folk som jeg møter der jeg bare tenker at ting er urettferdig. Hvorfor er det sånn? Det er mye jeg ikke forstår. Men Bibelen er tydelig på at de gangene eller den dagen Gud velger å dømme, så vil den dommen være basert på sannhet. Jeg er sikker på at den dagen eller når vi kommer inn i evigheten, og vi ser tilbake igjen, eller vi ser, vi klarer å se hvordan Gud håndterte alle disse dommene, så jeg er sikker på at vi kommer til å nikke anerkjennende og tenke at dette var en god og rettferdig dom. Fordi at Guds dom vil være basert i samsvar med sannheten. Så står det videre i vers 3 og 4. Men du menneske, som dømmer disse som gjør slikt og selv gjør det samme, mener du at du skal unnfly Guds dom? Eller forvakter du hans rikdom på godhet og overbærenhet og tålmodighet? Så Gud, han har dømt verden før. Han kommer til å dømme verden igjen. Men spørsmålet er hvorfor dømmer ikke Gud verden i dag? Altså hvorfor venter Gud? Hva holder Gud tilbake? Det her er litt det samme som vi så på i 2. Peter 3 for ikke så lenge siden. Men det vi ser her, det er at tidspunktet for, eller timingen av Guds dom, den er basert på tre ting. Og det er Guds godhet, eller Guds rikdom på godhet, at Gud er god, Gud er overbærende, og Gud er tålmodig. Fantastiske ord. Og det det betyr i praksis, det er, tror jeg, Gud han venter med å dømme for at han vil at flere mennesker skal omvende seg og bli frelst. Derfor venter Gud. Det er Guds godhet og tålmodighet. Så står det videre at vet du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse? Så hva får mennesker til å omvende seg? Utifra dette verset her så er det å forstå hvor god Gud er. En forståelse av Guds godhet. Så står det videre i vers 5. Og da leser jeg fra 2011-versjonen. Med ditt harde hjerte som ikke vil vende om. Hvorfor vil ikke mennesker ta imot Guds godhet? Etter at de har harde hjerter. Så står det videre at med det her harde hjertet som ikke vil vende om, så hoper du opp vrede over deg til vredens dag, når Gud åpenbarer sin rettferdighet. Paulus kaller dommens dag her for vredens dag. Gud, han er en Gud som vet alt. Så på denne dommens dag så vil Gud ha alle beviser tilgjengelig. Det snakkes om å hope seg opp vrede. På den dagen så vil Gud ha alle beviser tilgjengelig til å vurdere våre liv. Hvordan Gud kommer til å legge fram disse bevisene, det vet vi ikke så mye om. Men det er ikke vanskelig å tenke seg at han kan skru på en film og vise oss alle de gangene vi har gjort det vi ikke burde gjøre. Okay. Hvis en tenker tanken på at Gud skal publisere en video eller snurre film av alle syndene vi har gjort, det er ikke en veldig lystig tanke. Men på dommens dag så vil Gud ha alle beviser tilgjengelig. Han vet alt. Derfor vil den dommen være basert på sannhet. Vi kan lese ett vers fra Matteus 12. Matteus 12, vers 36. Som bare er et eksempel på hvor omfattende denne dommen kommer til å være. Alle sider av saken vil bli vurdert. Matteus 12, vers 36. Og der står det, men det sier jeg dere. Hvert unyttig ord som menneskene sier, skal vi gjøre regnskap for på dommens dag. Hvert unyttig ord. Hvor mange unyttige ord, eller ord som vi ikke burde si, sier ikke vi i løpet av en dag, eller en uke, eller et år. Det er ting som hoper seg opp, står det i dette verset. Så står det videre at for han, Gud, skal gi enhver igjen etter hans gjerninger. Så her er det generelle prinsippet når det kommer til at Gud skal dømme. Og det er at hver og en av oss må stå ansvarlig for oss selv. Det vi har gjort, det vil bli vurdert, og hvis vi har gjort synd, så vil vi bli dømt. Her i livet så kan vi gjerne føle oss trygg hvis vi er en del av en gruppe. Men på den dagen Gud skal dømme, så vil en stå alene. Det er ikke sånn at vi som går i godt håp kommer til å bli tatt inn som en gruppe. Det er ikke sånn at vi kan tenke at på grunn av at vi er godt håp, vi har Frode, og vi har Fridemann, vi har flotte folk, derfor vil det gå bra med oss. En sånn tanke går ikke, fordi at når Gud dømmer, så må alle stå ansvarlig for seg selv. Det er alvorlig, men det er derfor det er så utrolig viktig at alle, hver enkelt, forstår evangeliet. Fordi at vi kommer ikke til å seile av gårde som en gruppe. En må stå ansvarlig for seg selv. Alle må forstå evangeliet selv og ta stilling til det her selv. Så står det videre i vers 7. Til dem som med utholdenhet i god gjerning søker herlighet og ære og uforgjengelighet, skal han gi evig liv. Skal han gi evig liv. Sier det verset her at mennesker kan komme til himmel eller få evig liv gjennom egne gjerninger? Det vi kommer til å se videre er at det er umulig, fordi at ingen mennesker klarer å gjøre alt som er rett hele tiden. Så det jeg tror dette verset sier er at, hypotetisk, hvis noen hadde klart og gjort alt rett hele tiden, så hadde Gud belønnet det, da hadde han fått evig liv. Men det er hypotetisk, for det kommer ikke til å skje. Vers 8 og videre. Men over dem som er gjenstridige og ulydige mot sannheten, men lydige mot urettferdigheten, over dem skal komme vrede og harme. Trengsel og angst skal komme over hver menneskesjel som gjør det onde, både jøde først og så greker. Men herlighet og ære og fred skal være dem få som gjør det gode, både jøde først og så greker. Så vers 11. For Gud gjør ikke forskjell på folk. Kontekst eller sammenhengen her, den er Guds dom. Og det kommer fram at når Gud skal dømme, så vil den dommen være fullstendig fri på forskjellsbehandling. Fullstendig fri for all form for vennetjenester eller trynefaktor. Fri for forskjellsbehandling. Og det er logisk, siden denne dommen vil være basert på sannhet, rettferdighet. Da er det ikke rom for forskjellsbehandling. Så står det videre i vers 12. Alle som syndet uten å ha loven. Da kommer det fram mange ting i disse versene her. Men en av de tingene her, det er at det er ikke alle mennesker i verden som har loven. Og her snakkes det nok om Moseloven. Men selv om de ikke hadde fått Guds lov levert skriftlig, så endte de likevel opp med å synde. De synda uten å ha loven. De hadde ikke loven, men de synda. Og da står det at de da skal gå fortapt uten loven. Temaet i disse versene igjen, det er Guds dom. Og det er snakk om å gå fortapt. Jeg skulle gjerne brukt mer tid på det, for det er flere ting jeg kunne sett på, men jeg tror ikke vi har tid til det. Så jeg vil ikke gjøre annet enn å konstatere at sammenhengen her er dom, og ordet fortapelse, eller å gå fortapt, er brukt. Vers 13. For ikke de som hører loven er rettferdige for Gud, men de som gjør etter loven skal bli rettferdig oppgjort. I teorien, hypotetisk, hvis et menneske gjør det som er rett hele livet, ikke en eneste feil, ja, da hadde det mennesket vært rettferdig. Men vi kommer til å se at det her er ikke mulig. Så det er hypotetisk. Vers 14. For når hedninger som ikke har loven, så her snakkes det om mennesker som ikke fikk Moseloven, altså ikke jøder, når de da av naturen gjør det loven byr, da er disse som ikke har loven seg selv en lov. Så disse menneskene da, de fikk ikke Moseloven, men likevel vil de gjøre det loven sier. Og det står at de er seg selv en lov. Og det forklares videre at de viser at den gjerning loven krever er skrevet i deres hjerter. Loven sin hensikt, det er å få fram, vise hva som er rett, hva som er galt. Det er ikke sånn at alle mennesker her i verden har Moseloven. Men alle mennesker, uten unntak, har noe på innsiden som forteller dem hva som er rett og hva som er galt. Alle har en lov som er skrevet på hjertet. Og det står videre, om det vitner også deres samvittighet og deres tanker, som innbyrdes anklager dem, eller også forsvarere. Så den her loven på innsiden av alle mennesker, det er det vi vanligvis kaller samvittighet. Og alle mennesker har en samvittighet som forteller dem i større eller mindre grad hva som er rett og galt, og det er noe som vil bli holdt imot dem på dommens dag. Og når de dømmes av Gud, så vil samvittigheten deres stå og anklage dem og være enige at denne dommen, den var riktig. Vi gjorde faktisk det vi ikke burde gjort. Og det jeg tror vi begynner å se her, det kommer til å bli tydeligere. Men det er at et menneske kommer aldri til å klare å holde en lov, uansett hva den loven eller den standarden er. Uansett om det er Moseloven, det er de ti bud, eller det er ens egen standard, ens egen samvittighet, så kommer ikke mennesker til å klare å holde det. Det er umulig for mennesker å leve opp til en sånn standard 100%. Det går ikke. Så når vi for eksempel møter kollegaer på jobben eller andre plasser som ikke er kristne, så er ikke det sikkert at de er enige i at de må ta ansvar for Gud som syndere. Men det alle vil være enige i, det er at de ikke klarer å gjøre det som er rett hele tiden. Alle vil være enige i det. I dag er det blitt politisk korrekt å si at det er menneskelig å gjøre feil, og ingen er perfekte. Egentlig er det jo akkurat det samme som Paulus prøver å få fram her. Og det er på grunn av at alle har en samvittighet som viser de at nei, jeg gjorde faktisk det som var feil. Alle mennesker, hvis de er ærlige med seg selv, vil si at de ikke er perfekte. De klarer ikke å gjøre alt på rett hele tiden. Så står det i vers 16. På den dagen når Gud skal dømme det skjulte hos menneskene etter mitt evangelium ved Jesus Kristus. Så den som kommer til å dømme, det er Jesus, det er Jesus Kristus. Jesus vil være dommeren. Og det gjør kanskje noe med det bildet vi har av Jesus, som bare er liksom den snille, gode. Jesus er Gud. Han er like mye Gud som Fader, Venn og Hellig Ånd. Og Jesus kommer til å en dag være dommer. Så kommer vi inn til vers 17-20. Vers 17-20. Og i disse versene her så tror jeg vi vil se fem ting som ga en jøde eller jødene frelsesvisshet eller selvtillit i møte med Gud. Så videre, det jeg kommer til å snakke om, det er rundt temaet frelsesvisshet, for jeg tror at det ligger i teksten her. Temaet frelsesvisshet. Og da kan jeg spørre, hva er det som gir deg frelsesvisshet? Og før vi ser på versene, så vil jeg stille deg spørsmålet. Kan jeg ha stilt det spørsmålet før, men det er et viktig spørsmål, det er et bra spørsmål. Det er igjen et tenkt, et hypotetisk spørsmål. Hvis du skulle dø i natt, hvis du hadde dødd i natt og stått framfor Gud, så står du ved inngangsporten til himmelen. Og så spør Gud deg, hvorfor skal jeg slippe deg inn? Hva ville du svart Gud? Hvorfor skulle Gud ha sluppet deg inn i himmelen? Hva er det som gir deg frelsesvisshet? Hva er det som gjør at du føler deg trygg hvis du skal møte Gud? Hva gir deg visshet, sikkerhet, trygghet på at du er frelst, på at du kommer til å komme til himmelen? Det er temaet som tas opp videre her. Vi kommer til å se at jøden som brukes som eksempel, han bommer. Mennesker bommer på det her. Vi må ikke bomme. Det er viktig å se de tingene som står her. Og da står det i vers 17. Men om du kaller deg jøde. Du kaller deg jøde. Så den første grunnen til at en jøde hadde frelsesvisshet, eller denne jøde, var at han kunne kalle seg en jøde. Nå er det gjerne ikke sånn voldsomt status å være jøde i dag, men på denne tiden her, så var det en veldig status. Jeg har for eksempel tenkt, eller lest at det var vanlig å tenke at Gud ikke eller aldri ville sende eller la en jøde gå fortapt, bare fordi det var en jøde, det var Guds folk. Så det å være jøde ga frelsesvisshet. Hvor står det her i vers 17? Men om du. Og nå har jeg vært litt inne på det allerede i dag, men disse versene videre her vil være veldig individualistiske. Nå snakkes det om frelsesvisshet. Paulus snakker ikke til jødene som en gruppe. Han snakker til jøder som enkeltpersoner. Og jeg tror det er så viktig. Når vi snakker om temaet frelsesvisshet, hvorfor skal du komme til himmel, så handler det om deg. Det handler ikke om godt tro. Det handler ikke om familien din. Men det handler om deg. Hvorfor skal du komme til himmel? Står det videre, men om du kaller deg jøde, og så står det, og du setter din lit. Du setter din lit til loven. Og her har han disse ordene, du setter din lit til, du stoler på. Her har vi temaet frelsesvisshet. Hva er det du setter din lit til? Hva stoler du på i møte med Gud? For jøden her så satt han sin lit til loven. Loven var noe som Gud hadde gitt jødene direkte. Loven var ekstremt viktig, og det gjorde at de følte seg bedre enn andre folk, fordi at det var de som hadde fått loven. Så står det videre, sett deg din lit til loven og rose deg av Gud. Så den tredje grunnen til frelsesvisshet som nevnes her, det var at Gud kalte Israel sitt folk. Det var forholdet Gud hadde til dem, at de var Israel, eller Gud var Israels Gud. Det at Gud hadde utvalgt de, ikke andre folk, det ga de en voldsom selvtillit og trygghet på at Gud er på vår side. Så står det videre at du da kjenner hans vilje og dømmer om de forskjellige ting fordi du er opplært i loven. Så den fjerde grunnen til frelsesvisshet for denne jøden var at han hadde fått opplæring i det som hadde med Gud å gjøre. Han hadde bibelkunnskap, utdannelse. Så står det videre i vers 19 og 20. Å regne deg selv og være en veiviser for blinde. Et lys for dem som er i mørket. En oppdrager for uforstandige. En lærer for umyndige. En veiviser for blinde. Et lys for dem som er i mørket. Altså, det oser en sånn bedre enn din holdning her. Så den femte grunnen i disse versene som gjorde at denne jøden følte seg trygg på at Gud var fornøyd med ham. Det var at han følte seg bedre enn andre mennesker. Det var vanlig for jøden å sammenligne seg med andre folkeslag, andre folk, og så slå seg på brystet, og vi er ikke, eller jeg er ikke så gale. Det står ikke så dårlig til med meg som med de, i hvert fall. Sammenligne seg med andre. Det er noe som vi alle dras imot. Og det kan gjøre at vi føler oss bra, føler oss trygg. Vi er bedre enn andre. Så spørsmålet for oss, hva er det vi stoler på? Hva er det som gir oss frelsesvisshet? Jødene i disse versene her bruker som eksempel på en som stolte på feil ting. Stolte på feil ting. Vers 21. Du som altså lærer en annen, lærer du deg selv? Du som forkynner at en ikke skal stjele, stjeler du? Hovedproblemet som tas opp i vers 21-24, tror jeg, er at for denne jøden så handler det bare om prat. Han var flink til å prate, flink til å få fram det som var rett. Men han levde ikke ut. Han levde ikke i samsvar med det han sa. Vers 22 og 23. Du som sier at en ikke skal bryte ekteskapet, bryter du ekteskapet? du som har avsky for avgudene, raner du templene deres? Du som roser deg av loven, du vanærer Gud ved å bryte loven. Så denne jøden her var stolt over at Gud hadde gitt jødene loven. Så ser vi at han endte jo opp med å bryte loven. Og der har jeg sagt, det kommer til å bli tydeligere neste gang. Alle mennesker, uansett hva standard han prøver å leve opp til, så kommer han ikke til å klare å holde den standarden, eller holde den loven. Det er håpløst. Jødene endte opp med å vanære Gud ved å bryte loven. Vers 24. For på grunn av dere blir Guds navn spottet blant hedningene, slik det står skrevet. Vers 25. For omskjærelsen er nok til nytte dersom du holder loven. Men er du en lovbryter, da er din omskjærelse blitt til forbud. Første setningen her. For omskjærelsen er nok til nytte dersom du holder loven. Hvis det er en setning fra dette kapitlet som jeg ønsker at dere skal forstå eller ta med dere, så er det dette verset her, eller denne setningen her som jeg leste. For min del så er det dette den ene setningen som henger igjen etter hele dette kapitlet. Temaet synd, disse to kapitlene. For min del så er det dette verset. Det har vært et sånt vers som, ja, en ting er å lese det, men hva er det egentlig det sier? Hva betyr det egentlig for hvordan jeg tenker om livet mitt og de tingene jeg gjør og ikke gjør? Så hvis jeg kan si noe, ta med dere denne setningen og grunn på den. Tenk på, hva er det egentlig det denne setningen sier? For omskjærelsen er nok til nytte dersom du holder loven. Omskjærelsen. Noe av det jøden var mest stolt over, og som var kanskje en av de største grunnene til å ha frelsesvisshet, det var at han var omskåret. Det hadde Gud sagt, og han var omskåret. Og det som er kanskje det mest interessante med omskjærelsen, det er at det var noe som var Guds påfunn. Altså dette var det Gud som hadde lansert. Det var Guds idé. Men det er at jødene, de hadde gitt omskjærelsen en annen verdi eller en annen betydning enn det Gud hadde tenkt. Sånn at det var ingenting galt med å være omskåret. På denne tiden så var det absolutt alt rett med å være omskåret. Men problemet og grunnen til at Paulus dekker det her fram, det handler om hva jødene tenkte om omskjærelsen. For omskjærelsen på denne tiden var med på å gi jødene, og denne jøden, frelsesvisshet. Så de hadde gitt omskjærelsen et annet innhold, en annen betydning enn det Gud hadde tenkt. Og det er farlig. Det er veldig farlig. Og det står her at omskjærelsen er nok til nytte. Ja, omskjærelsen er bra, men så legges det til dette ordet dersom. Så omskjærelsen, den er til nytte, den gagner, men det er kun dersom. Og det er dersom du holder loven. Det ordet dersom, det er helt avgjørende å legge merke til det. Omskjærelsen er helt supert overfor Gud, men det er kun dersom du holder loven. Sånn at hvis denne jøden ville gå den veien der han prøvde å bli rettferdig for Gud gjennom å vise til alt han fikk til, ja, da er omskjærelse bra, men da må du også holde alt det andre som loven sier. Det er ikke nok å bare være omskjært, men da må du også gjøre alt det andre hele tiden. For det å være omskjært, det var en liten bit av loven. Det var et hav av andre ting en skulle gjøre. For eksempel de 10 bud, som en da måtte holde perfekt hele livet. Og det håper vi begynner å se, men det er tydelig at det går ikke. Ingen mennesker klarer det. Derfor er det en håpløs vei. Hvis en begynner på det sporet der en tenker at det jeg gjør nå er til nytte overfor Gud, for at han skal være fornøyd med meg. Det er en håpløs vei å gå. Fordi at da må han gjøre alt rett hele tiden, og det klarer ingen. Det klarer ingen. Hvis vi leser Jakob 2.10. Jakob 2.10. Det er gjerne passende å ta med her. Jakob 2.10. Der står det at for den som holder hele loven, men snubler i ett bud, han er blitt skyldig i dem alle. Så der har du en som holder hele loven, men en gang så sa han noe han ikke burde sagt, eller han gjorde noe han ikke burde gjort, og da er han skyldig i alt. Der økte han sjansen til å være fullkommen overfor Gud. Og der er vi alle mennesker. Derfor er det helt håpløst å skulle begynne å tenke at det jeg gjør her nå gagner, eller omskjærelsen, det gjør at Gud er fornøyd. Og da må jeg gjøre alt det andre hele tiden. Det klarer han ikke. Så på jødene så hadde omskjærelsen. Tragisk nok så hadde det blitt noe helt annet enn det Gud mente at det skulle være. Men da er spørsmålet for oss. Er det sånn at vi har ting i våre liv som har fått en annen betydning? Har blitt noe annet enn det Gud hadde tenkt at det skulle være? Har vi gitt en annen verdi på ting enn det Gud mente det skulle ha? Men hva er det som gir deg frelsesvisshet? Er det det at du leser så mye i Bibelen som du tenker du bør gjøre? Og det er overhovedet ingenting galt med å lese i Bibelen. Tvert imot så er det absolutt alt rett. Nå leser de, men det er nok noe av det smarteste vi gjør, noe av det som er best for oss, og Gud ønsker det. Men det var ingenting galt med omskjærelsen heller. Omskjærelsen var det mest riktige å gjøre for en jøde, for Gud hadde sagt det. Gud hadde introdusert det. Men omskjærelsen, den hadde blitt noe annet. Han hadde fått en annen betydning enn det Gud hadde tenkt. Du kan spørre, altså bibellesing, som er noe av det viktigste og beste for oss mennesker. En kan spørre, og en må spørre, altså har det blitt noe annet enn det Gud hadde ment at det skulle være? Er bibellesing, er det med på å gi deg frelsesvisshet, at du føler deg bedre overfor Gud når du har lest den teksten som du hadde tenkt å lese? Det er fantastisk å lese Bibelen og fortsette med det. Men hvis det er med på å gi deg frelsesvisshet, så må du også gjøre alt det andre som Bibelen snakker om hele tiden. Altså, da må du holde hele loven. Og det er klin umulig. Det er en håpløs vei å gå. Så hva gir frelsesvisshet? Bibellesing var en ting. Det å gå på møte, det er med på å gi deg denne følelsen av at Gud er fornøyd med meg. Det at en ber nok. Eller de gangene en da ikke ber det så mye som en burde føle han seg ikke kristen da. Altså kobler en frelsesvisshet til hva vi gjør. Er en på et sånt spor? Eller at en ikke synder like mye som andre kristne? At en har andre rundt seg som ser ut til å leve mindre kristne liv, derfor så føler en at det er ikke så verst med meg. Greien er at hvis en stoler på sånne ting, så logisk sett så betyr det at en må gjøre alt det andre rett hele tiden, og det går ikke. Det er en tankegang der som vi må komme oss unna. Så det jeg tror er konklusjonen, eller det Paulus prøver å få fram her, det er at en ikke må hente frelsesvisshet fra noe en selv gjør. Det er enormt slitsomt. Det er enormt slitsomt, og det kommer ikke til å holde i møte med Guds dom. Fordi at en klarer ikke å gjøre det perfekt. Ingen menneske er perfekt. Så Gud, han har en mye, mye bedre løsning enn våre gjerninger. Og løsningen kommer i neste kapittel. Og hver gang vi kommer dit, når man går gjennom det her brevet, så er det er en fantastisk greie. Man kommer og ser at Gud har en så mye bedre vei. Men når vi er i dette kapitlet, så er ikke løsningen her. Men det er Gud, det Paulus setter fingeren på. Det er spørsmålet om frelsesvisshet. Hva er det som gjør at du føler deg trygg på at Gud er fornøyd med deg? Hva gir deg frelsesvisshet? Hvorfor skal Gud slippe deg inn i himmelen? Hvis svaret ditt er noe som helst som handler om hva du skal gjøre eller ikke gjøre, da er en på et spor der en må holde hele loven, hele tiden. Og det klarer han ikke. Det er en vei vi ikke må gå. Så ikke hent frelsesvisshet fra ting du selv gjør. Jøden som blir trukket fram her, blir brukt som eksempel på en som stoler på feil ting. Altså, han trenger å tenke annerledes om disse tingene. Jeg kan hende dere merker at det blir litt drevet med når jeg snakker om disse tingene, men for min del så jeg føler jeg kjenner meg veldig hjemme i disse versene. Jeg har hatt ganske mange år av livet mitt der frelsesvisshet i større eller mindre grad var koblet til hvordan jeg levde. Og det der med hvor fornøyd jeg med kristelivet mitt, der det svinger veldig. Det er utrolig slitsomt å ha det sånn, og det er helt feil. Det er håpløst, fordi at en ser innover, en leter etter noe godt inni seg selv, og det vil ikke være så mye godt å finne. Jeg håper, fordi at jeg vet at det er slitsomt å leve sånn, der en kobler frelsesvisshet til hvordan en lever, hvor mye en klarer å gjøre. Det er slitsomt. Jeg håper at disse versene her kan være med og fri oss fra en sånn måte å leve på, der vi ser at løsningen her, det handler ikke om oss. Vi trenger et eller annet annet. Vi trenger et eller annet annet. Og lyset kommer. Det er litt grann igjen, så er vi ute av denne tunnelen her. Men spørsmålet å ta med oss fra dette kapitlet, tenker jeg, er hva er det som gir deg frelsesvisshet? Hvorfor er Gud fornøyd med deg i dag? Eller er Gud fornøyd med deg i dag? Er du sikker på det? Det er de tingene vi snakker om. Løsningen kommer, men frelsesvisshet, hvorfor skal Gud være fornøyd med deg i dag? Hvorfor er Gud fornøyd med deg i dag? Hva er svaret? Hva stoler han på? Jeg gir meg der. Det er nok en vers til i dette kapitlet. Oppsummert så tror jeg det handler om at Gud er mer interessert i hjertene våre enn de ytre tingene. Men spørsmålet om frelsesvisshet. Og vers 25. For omskjærelsen er nok til nytte dersom du holder loven.